Мырзалиге Мырзалинің өлеңін эпиграф етіп алып домбыра деген өлең жаздыңыз. Мүмкін болса сол өлеңді қазір сізден оқып беруіңізді сұрасам.
Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, Қадыр ақын. Нағыз қазақ арғы атамның баяғы, арғы өмірге аттап кетті аяғы. Арғы атамның көзін көрген қауымнан көзі тірі домбыра ғой, аялы. Тақымыңа тайғақ кешу жолдасын, мықты болсаң, сонда рухың солмасын. Қоңыр даусын жоғалтқан жоқ домбыра, қақ төбесін ойғанда да қорғасын. Сол домбыра, қасиеттім киелім, одан артық кімді қалай сүйемін. Төрімдегі бас қонақ қып сүйегін, мойнымдағы тұмар еттім тиегін. Домбыраның пернесінде ән ғажап, домбыраның шанағында зарлы азап. Қазақ болып қалды мәңгі домбыра, домбыра болып қалса екен ау әр қазақ.
Рахмет үлкен.